Campus FM jipprezenta il-Kotra u jien, taħdita informali organizzata mill-laqda tal-Malti fuq il-lingwa Maltija u l-esperjenza li tikteb bil-Malti.
Mill-ġdid nilqakom għal din it-taħdita. Nixtieq nistieden lil Sur Giuse Stanio, lil Sinjura Grek Maria Ganado biex jersqu hawnhekk u jieħdu postom. Sada tat nistennew lil Professur Peter Saracino Glot li għalina li għandu jkun fostna wkoll. Nilqgħu wkoll il-President tal-Akkademja, Dr. Marco Gallia, nitolbu biex ukoll jersaq viċin tal-hawnhekk. Eżis, studenti universitarji, intom qegħdin tattendu l-kors tal-Malti ħafna minnkom, nilqgħukom u nagħtikom merħba għal din l-ewwel taħdita. Fis-sensiela ta' taħdidiet Malti attwali taħdiet informali u li aħna laqamniha l-kotra u jien. U għall-pjaċir kbir tiegħi nara li l-laqda tal-Malti tħeġġeġ u torganizza mill-ġdid attivitajiet fuq il-kampus. Sewa sew f'dara stess fejn twildet 75 sena ilu. Dawn l-aħħar snin il-laqda kienet attiva imma jkolli ngħid li naqset l-attivitajiet tagħha fuq il-kampus. Qed nirreferi għall-konferenza Vassalli li bija qed nimxu fuq il-passi ta' Mikel Anton Vassalli u nżuru dawk l-inħawi li mismagħhom missier l-Irsien Malti. U fihom niddiskutu u nimmeditaw ħajja mill-aktar imdawla u kumplessa. Nista' nsemmi wkoll l-ewwel kungress letterarju f'Malta li kienet ukoll l-qada tal-Malti li organizzatu lil-in mill-università. Dak kien sar fl-1993 bit-tema r-rabta bejn l-awtur u s-soċjetà. U li kien sar fil-Holland Hotel tal-Libraċ. Fih kien ukoll ħasem l-ex-rettur Peter Saracino Glot. Wara mbagħad is-sena ta' wara fl-1994 meta laqda wkoll organizzat it-tieni kungress letterarju fil-Fenixa Hotel il-Furjana. Ġifieri mill-ġdid ħadmet il-barra mill-università. Dak il-kungress kien jismu u li tinna n-navenut fl-Ewropa u bih għamilna l-ewwel eżami tal-kuxjenza pubbliku dwar il-mistoqsija kbira tal-Ewropa, konna aħna li speċi bdejna. Miex għalhekk l-ewwel darba li laqda tal-Malti serviet ta' katalista biex neżeminaw lilna nfusna. X'inhuma l-valuri li nħaddnu minn żmien għal żmien u dan aħna spiss nagħmluh quddiem il-mera tal-imoddi tagħna. Meta nħarsu nilmħu d-dera li bija nafu lilna nfusna, jew id-dera mċajpra u ndensa. Ix-xewqa tagħna li dawn it-taħdidiet iservu ta' termometru jew qid fuq il-polz tal-kittieb tagħna. Nixtieq minn issa stess nirringrazzja lill-awturi kollha li jogħġobhom jieħdu sehem. L-Sottokumitat li organizzom, Amanda Bozutil, insertat ma tiflax, miex qed hawnhekk, Karl Farrugia, Reno Fenek, Thomas Paċ u Dr. Mark Samut li tiegħu kienet l-idea u tmexxija. Nirringrazzja lil Dr. Marco Gallia li ħajħusib oġbu jbejjen it-taħdita tal-lum u nirringrazzja wkoll mġdid lil Dorin u lil Dominik li se tiżawqulna din l-attività bil-mużika tagħhom. Issa nistieden lil Dr. Mark Samut biex jiftaħ it-taħdita.
Merħba bikom, għabel xej xtaqt ninaqat maġow biex nrott il-ħajr li s-sottokumitat il-li ħadem għatiħ għal din l-attività tal-lum il-li għal-ewel wahda minn tlieta. Nistidinkom minn issa il-li kif tirritornaw maħbib ta'kom tmexxu l-kelma biex id-darba li ġejja li se tkun il-ġimgħa d-dieħla jiġu iktar, b'avolja l-konkurrenza hija sabiħa ħafna, nistqarru il-li hija isbaħ mill-istennejna peress li b'xorti ħażina laqda għamlet xi żmien illi m'organizzax da tip ta' attivitajiet u allura nieħdu pjaċir illi naraw konkurrenza numeruża bħal din. Xtaqt allura rrat il-ħajr nagħmlu kif verament jixraq għas-sottokumitat illi ġa semmilkom minn huma ġew. L-idea kienet illi din is-sensiela u kienet idea ta' sħabna l-studenti illi jitissejjaħ il-kotra u jien għadu nuru żgħar briffa illi kien wieħed mill-kofundaturi tal-laqda tal-Malti fl-1931 u huwa magħruf bħala wieħed mill-ifjan poeti li għandna bl-isin Malti. Dak iż-żmien forsi l-isin Malti kien għaddej minn żminijiet iktar diffiċli milli huma llum u Ruzar Briffa flimkien ma' Giuseppe Bonnici u oħrajn waqqaf din laqda li wara daw snin kollha għadha tħabbrek favur il-Malti. Membri ta' din laqda kienu diversi nies importanti, fosthom presidenti ta' Malta, bħal ngħidu aħna Anton Buttigieg u anki Anthony Mamo u anki nis oħrajn illi taw imbagħad kontribut fil-ħajja pubblika kienu membri jew kienu attivi f'din l-għada. Is-sotto komitat allura derlu li għad iġieħ l-Ruzar Briffa billi jislet isem ta' waħda mill-poeżiji ta' Ruzar Briffa, il-kotra ujien, li appuntu titħaddet dwar il-relazzjoni bejn l-artist jew il-poeta u s-soċjetà għaliex aħna xtaqna appuntu li f'dawn it-taħdidiet jiġi mistħarreġ dak l-aspett. Jiena ngħidilkom il-verità, kont preparajtilkom diskors illi u afferm aktar tekniku u forsi naħseb jien ikun iktar aqli l-inħalli ħad darba li ġejja u għallum nagħlaq hawnhekk billi l-ewwel xejn nerġa' nirringrazzjakom li ġejtu lili u lill-membri l-oħrajn tas-sottokumitat tqawwilna qalbna biex inkomplu b'dan it-tip ta' attivitajiet u nittama li tieħdu pjaċir. L-idea u din PS żgħira għal dak li għad, l-idea li jkunu msemmijin taħditiet informali appuntu għax ma nixtiequx ebda tip ta' forma. L-unika forma żgħira li ħloqna se jkun qed joħsieba Dr. Mario Galia, fis-sens li se jkun jagħti bejjen kelma li qegħdin nippruvaw nerġgħu ndaħluha fiċ-ċirkolazzjoni lingwistika billi nerġgħu nagħtuha preminenza u użu prattiku. Bejjen ġejja mill-kelma bejn, ġifidak li għad bejn xi ħaġa u bejn xi ħaġa oħra. Dottor Galia se jkun qed ibejjen bejn il-kittieba u l-udjenza. Ma nixi ngħidu mhix sa tkun biċċa xogħol. Daqstant faċli għaliex naħseb jien u allura għażilna d-dottor Galia x'naħsbu li se jilħaq dan il-livell il għaliex nimmaġina li fost il-kittieba se jkun hawn punti kontroversi. Qegħdin nistennew it-tielet kittieb li suppost jgħid fi triqtu u x'hekk l-aħħar informazzjoni news flash li għandna. Nittama li mhix informazzjoni din li sa tiżgudana, però fuq il-panel għandna sa nibda minn dik in-naħa fordni kif ġiġi biex ngħidlek. Le minn tix Ġuse u ċar. L-ordni għad kien miktubi, ma għarim xub l-ordni kif għedin bil-qeda. Nibdew b'Rumanzir Sażuħ, Ġuse Stanjo, illi jħu pjaċir jaqbad mal-papa tijaj, fost affarijiet oħrajn, ma jidilli l-mux mal-papa tijaj, biss ma kullħat jħu pjaċir jaqbad, ma nafx rajtu xir romanzi tijaw, Xemx u Sabiħa. U imbita kull-jum jena rajt u għet minnom taħt Luzzu Marsa Xlok, għax trajtu missuq ta' Marsa Xlok, u nistqarri li joġobni, u għar romanzi jizazuħ, fil-fema tijaj kuraġus, u idealist bizzejed biex jahli, għan it-sikaħ ftit, biex jahli l-enerġiji tijaw jikteb bil-Malti. Imbata għanna l-Marja Greganado, illi hija poetessa, irrid nistqarr pubblikament id-debitu tiegħi lejha għax kien qed tenitni biex inġib lejla fil tal-Ingliż, jiena ma kontx studjajt u sixth form u allura kien qed tenitni fil-kritika letterarja, dak illi naf, dak il-ftit illi naf mhux għax hi m'għallmitniex biżejjed għax hija ma tgħallimx biżejjed fuq il-kritika letterarja. Nistqarr illi naħseb li hija wkoll persuna kontroversjali għaliex titkellem kif tħoss u dik hija xi ħaġa sabiħa ħafna fis-soċjetà tagħna. U allura bħala poetessa nistħaj li hija ġenwina. Ħafna gajja hija xi ħaġa gajja hija xi ħaġa li hija għall-qalbi ħafna. U nittama perswas ukoll li allura sa jkun kontribut dan li sajqan lilkom kurzita u sajqankom anki interess dwar it-tħaddim tal-isim Malti fl-espressjoni kreattiva. Suppost fis-siġġu li qed nokkupa jien indenjament għandu jkun hawn il-professur Peter Seracin Onglot, illi għamel żmien rettur ta' din l-università, kien anki membru segretarju saħansitra tal-Aqda tal-Malti u għam magħruf mhux biss għall-kontribut tiegħu fil-filosofija, il-ktieb li ħareġ fl-aħħar ta' snin 80, naħseb jien huwa dak li l-Ingliż jgħidulu landmark fil-qasam tal-arfien Malti, tant li kien anqal reazzjoni ħareġ ktieb ieħor biex iwieġbu ħaġa li fl-oqsma kulturali Maltin dawn huma affarijiet rari. Jiena kelli nistudja xogħol tiegħu għal livell avvanzat li nieġodda ma nafx għadux fis-sillabu ma jekk m'għadux ta' minn wieħed itdaqqatajn il għaliex fih ġabra intelligenti ta' kif huma mqas minn il-poeżiji u ta' anki kontributi oħrajn apparti fil-kritika anki fil-kitba ta' drammi. U nimmaġina illi kull min jaf il-Father Peter jafu bħala intellett fin u allura nistħalli anki ju bħażewx membri l-oħrajn tal-panel għandu b'xi mod jew ieħor joħloq kontroversja. Iva, naħseb il-kontroversja mi xej ħażin, li kon hemm daqsxejn kontroversja ilha għaliex tqanqal iktar interess. Jien nittama li tieħdu pjaċir, nittama ma ħadtilkomx raskom żejjed, jekk kif imbagħad tgħidu li wara, ħalli darba l-ġejja nqassar u nittama li tmexxu l-kelma ħalli darba li ġejja nkunu iktar. Grazzi ħafna u jekk iġobkom għadu ċabċipa lill-membri tal-panel. Naddi l-mikrofnu il-dottor Galli li meċċej fuq, imma bħala bejjien jista ta' fuq qed jgħid li kollha kemm intom. All right.
Mela, grazzi naħseb aħjar nibdew nitkellmu ftit bis-serjetà issa għaliex nimmaġina kollha rid immorru postijiet oħrajn waraw. Tejb, jekk ma jimpurtax nibda bl-ordni bil-kontra kif kienu ppjanati l-affarijiet għaliex naħseb illi il-mistoqsija għal-ġużeja għalija l-iktar sempliċi biex nistaqsija. Ġuze, inti dejjem qed lilek innifsek, ma nafx jekk hux mod ironiku, mod ironiku żgur, però naħseb hemm ftit serjetà fiha żgur. Fit-tradizzjoni ta' ġużejjiet, le donnok speċi bejt tixtieq u fl-istess waqt intripellat mill-idea illi tidħol fi tradizzjoni letterarja Maltija ta' daw il-patriarki kollha le għas darba semmi x-xewqa tiegħek li tkun fis-sillabu. Issa f'dad dawl kemm taħseb illi l-fatt li tikteb bil-Malti kienet għażla tiegħek jew kemm kienet imposta minn din tradizzjoni?
L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-laqda tal-li ġobba testedinni. Inġest sabiħ ħafna. U t-tenenet, nishtiq wara dak li qal Dr. Sammut, un bat nishtiq n-preċiza xaħġa x-samma l-missiru, xaħġa li nishtiq n-semmik iktar l-qoddim f'din it-taħdita. Mela, nibdew għal dak li saqsejtni inti. Jena bdejt niktab bil-Malti, għax ma kelli xaħġa l-oħra. Speċi, l-eks publikatur tiegħi Mark Vella, uħut minnkom ta' fuq forsi, sikwit kien itenni li massima l-iskontu, allegatament, kien jgħidha Oliver Frigieri fil-lectures tal-Malti tal-Università. Da Mark Vella dejjem kien itenni li skont, dejjem skont il-Profs Frigieri. Il-kittib għandu jikteb bil-lingwa li jibbos biha. U wara li tixtarra ftit dejk, tenduna li vera. Il-kittib għandu jikteb bil-lingwa li trabba biha. U ġella darba jiena trabbejt f'ambjent kollu kemmu tipikament Malti, fejn il-Malti kienet il-lingwa li nużaw id-dar, li nuża l-iskola u hekk. Kienet ħaġa naturali li nikteb bil-Malti u mhux b'lingwa oħra. Dak il-każ. Allura ma tistax tgħid li kienet għażla as such.
Lanqas tista' tgħid li kont qed ħares lejn tradizzjoni letterarja, imma kienet xi ħaġa li għalik deret naturali, mhux qiegħed tipprova tibni fuq tradizzjoni ta' kitba letterarja, imma sempliċiment bdejt mill-ġdid u dak kien l-uniku bidu li kien possibbli għalik, hekk qed tgħidilna.
Efhem, ma stajċ nibni fuq tradizzjoni letterarja eżistenti sempliċement għal fatt li kont totalment ignorant fuq tradizzjoni letterarja minkejja dak kollu li stajtet fil-bidu speċi ma konġ daqshekk intis fil-letteratura Maltija llum il-ġurnata ma turajt daqsxejn iżjed oqrajt iżjed kotba u ndunajt li mhux kollox kien daqshekk ħażin fil-Malti ta' qabli. Li ħaġa sabiħa li ngħidha u nammettiha wkoll fissel li nħaf niktar għaraf milli kont ftit-tas snin ilu. Llum il-ġurnata hemm ħafna kotba li jiġifieri nsalva mill-mod din it-tama li dat-tfal qrawhom ukoll. Biżjed insemmi kotba bħal nixtieq insemmi kotba tajbin li qrajtu l-aħħar snin li forsi qrajtuha minnhom u forsi le ma li jmiskom taqrawhom mhux il-kotba tiegħi biss tajbin ovvjament. Biżiet nsemmi l-ewwel wieħed li ġini f'moħħi u li tinna venut fl-Amerika. Jollu jidhom dawk li qrawh. Ejja mhux ħażin. U li tinna venut probabbilment fl-opinjoni umli tiegħi huwa rumanz li qatt tinkiteb Skoprejtu tard, probabilment skoprejtu tard, għax kont nafu minn dik is-silta li kellna fil-qawsa Alla. Tiegħu kien hemm silta li ma ttikx ħiel ta' kemm verament huwa ktieb tajjeb u qabel żmien u kollox. Ma wara li qrajtu mbagħad indunajt li mama verament iktar kien jixraqlu kien magħna llum il-ġurnata milli fi żmien fejn għex. Mbagħad wara li tinna venuta hemm ukoll kotba tajbin bħal lejla ta' ħażajr. Kelli blank. U l-blaħ ukoll ta' Orlando. Bun komplu sejrin lejn klassiċi ta' snin 70 bħal Gaġġa per eżempju. U r-rumanzi ta' Treverżara ta' dak iż-żmien tajben ħafna huma wkoll. Li xtaqt ngħid jiġifieri għaw din il-konċezzjoni ħażina fuq li jiena xtaqt immaqdar il-letteratura kollha. Ta' Malta da ma kienx minnu, jekk tgħid dik l-impressjoni forsi niskuża ruħi, ma kienx il-każ. Kien hemm ħafna kittiba li jispirawni u li għadhom jispirawni sal-lum jiġifieri.
Grazzi. Marija, jekk nistgħu forsi ndawru ftit il-mistoqsija, jien lilek li smajtek titkellem dwar il-fatt li għalik il-Malti ma kienx il-lingwa naturali jew l-iktar lingwa ovvja. Li bija. U allura l-għazla tijak kienet ċiftit differenti u koll, fi sensi li inti waħda mil-ftit kittiba illi huma bilingwi fil-letteratura fil-tradizzjoni tagħna. Kif tispjega il-punt tat-tluq tijak u forsi il-punt tal-wasl jekk din hija deċiżjoni li speċi tidel li ħadd kompli bija.
Nista' nitkellem fuq dak li ġara ma nistax nispjega. Għal-raġuni li għadni ma fimtix jien stess imma naħseb hija ċerta ġlied, mhux ġlieda, sorry, irrisolvejt il-ġlieda bej dak li ngħidulu bl-Ingliż aw anki bl-Ingliż qed ninsiha nature and nurture. Jiġifieri jien twilidt kif għat darba f'intervista la ma nisti minna u laqqas ma nħossni sorry, ma jena qomt fl-ofsnar neqsin 20 għax bħajt għaddejja riq dawara li daq l-izveli għarin u sorry li qeda bil-rima għadit jutorox li naturali ok li rritnajt hija li ħafna nis li jitkelmu bl-Ingliż ħafna drabi huma prodotta l-istorja jiġifieri jitwildu fi żmien li l-Ingliżi li jew fil-gwerra jew wara u sabu rwieħhom fl-iskejjel fejn għalmuhom bl-Ingliż u li ma kienitx hija biss ħaġa li kienet naturali palissa li l-Ingliż infatti issejjer lura ħafna anki fl-iskejjel privati għax għandek ħafna Maltin li qed jitkellmu Pidgin English mhux English kienu nies li ġew biex jieħdu post Italjan imħabba dak li ġara fil-gwerra, għax Italjani kienu alleati tal-Ġermaniżi. U trabbejt assolutament bl-Ingliż, assolutament. Ta' ħames snin, ta' sentejn u nofs morna l-Ingilterra biex il-papa jkompli jissudja għax kien tabi. Ġejt lura meta kelli ħames snin, jiġifieri dejjem bl-Ingliż, mort skola privata, Ingliż, mort l-università studjajt l-Ingliż, ġejt lura għallimt fid-dipartiment tal-Ingliż u meta ġejt nikteb skoprejt li l-Ingliż tiegħi alla volja tajjeb akademiku u l-poeżija tal-lum ma tinkitibx, you know, oh muse u dak it-tip kollu kif kont studjajt l-Ingliż, jiġifieri alla volja il-background letterarju tiegħi kien Ingliż, il-lingwa tiegħi ma kienitx. L-Ingliż. U niftakarni ngħid ara jiena hawn il-Malti li ninqeda bih li jiena xi mpaċpaċ ħafna u kull fejn imur irrid ngħid tiegħi tal-limt nitkellmu sew. Però biex nikteb bih m'inhiex kapaċi. U darba minnhom naħseb ħafna nies ġej jafu għadi mhux se noqgħod titħol fit-tul, imma li l-istant staġbitni li deqba sal-lum jaqbduni l-goose pimples meta niftakar kelli 104 deni. U edha dejjem nodem kif jien m'għandix lingwa. għax l-Ingliż nafu sew m'Ingliż akademik u mhix il-lingwa tiegħi, il-lingwa tiegħi m'inhiex kapaċi nikteb biha l-isin tiegħi bih. U mort kellim jew erba' deni u qomt hekk ħassejt il-ħaġa li għandi bżonn inqum u ma niftakarx li qed tinniżel dil-poeżija. F'daqqa nsib ruħi biċ-ċakarta u lapis u kien hemm gajja fuq biċ-ċakarta. Mark probably meant għalli għagħja edha għalbu ħafna x maqrax iżjed. Imma għajjina għalija u koll il-gajja hija importanti ħafna. Għax ħarġet kif inni minn dak it-tip li wara meta ġejt f'sensija kelli mur infittex dizzjonarju kien għadu ma ħarġ tal-prof Sakulina ħalli nara ċerta klim xi jfissru. Qas ma kont nafx nafhom. U l-għażla bdiet minn hemm. Indunajt li għavolja jiena meta nkun konxja. Jiġifieri ma kinitx għażla sakemm ktibta l-poeżija, imma meta kont ktibta, indunajt li għavolja jiena meta nkun konxja naħseb u nħoss bl-Ingliż. Meta kont f'stat li ta' frustrazzjoni u di isa xi ħaġa li ħafna ilma wara bieb li f'daqqa nfetaħ u kien hemm l-arar ta' kif inħossni f'dil-gajja għax kont qed inħossni ħafna r-rabja tal dak li qed jiġri Malta ġa dak iż-żmien ilu. Ħarqax hija poeżija tal-ambjent, gajja hija bħal ġeografi l-alla tal-art. Indunajt li r-rabja dak li nħoss ħareġ bil-Malti, normali. U ħareġ li fis-subkonxju tiegħi kelli ħafna wkoll li m'iniex konxja, m'iniex qiegħda nittraduċi dak li qed inħoss ma dak li qiegħda naħseb konxjament. U hekk bdew ġejjin u mbagħad ġiet is-siġra u oħra ma nafx inhi, però ħaġa li rrid ngħid issa hija li meta kont ħriġt żewġ kotba bil-kollezzjoni tal-Malti, għax f'daħħa jisek ftaħt il-vit u beda ħireċ, poezija wara oħra li jien assolutament għada tajduli li ma teżistix l-ispirazzjoni. Ħalli wara tmur u tara li xit li tbiddel u tuża l-moħ kolxju. Imma daw karġu kolla siġra kienet shopping list qed innizzel x'għandi bżonn nixri għad-dar u f'daqqa ħarġet siġra hekk waħda. Automatic writing jiġifieri. U mbagħad kombinazzjoni f'Junior College fuq l-istess pjan kien hemm il-Dipartiment tal-Ingliż fejn kont nallem u d-Dipartiment tal-Malti. U kont f'daqqa sparixxejt mid-Dipartiment tal-Ingliż li biex nallem. Kont dejjem fid-Dipartiment tal-Malti dak iż-żmien Dr. Gallia ma kienx hemm għax qed jistudja l-Ingilterra, imma irrid kollha kemm huma Dr. Adrian Grima tal-Fenizja Med li għal dawk li jħobbu jikteb vera kemm poeżija plus imma iżjed tħeġġeġ stimulazzjoni Fenizja Med u għaw irrid nagħmel daka u Emmanuel Mifsud. Emmanuel Mifsud huwa ħabib ħafna tiegħi u żamni dejjem nitkellem bil-Malti u nikteb bil-Malti. U jiena bdejt nittraduċilu l-affarijiet tiegħu bl-Ingliż. U hawn nixtieq nagħmel punt importanti ħafna. L-Ingliż mhux ta' min jistmerru llum il-ġurnata. Għaliex kemm Manuel, kemm Adrian, kemm jiena u oħrajn għax traduċejt pereżempju. Indunajt li mhijiex mistied naħat titkellem u forsi hija bniedma li għada żejra u għada kemm ħarġet huwa poetessa li skont jien se toħol il-post hija Simon Ningwanez, pereżempju, ħarġet ktieb u għada żejra u kif tuża l-Malti hi assolutament l-aħħar poeżija tagħha iżjed għandhom ħsieb fihom imma kważi tantu mużikali li ma jimpurtax mel-ħsieb, għax tużaħ il-Malti kollokwjalment u fl-istess ħin isa edbennen. Li jinti tmur isek ġo trans jiġifieri, jekk trid tisma' żbuħija tal-Elsin Malti taqbel Rodrik. Bniedem ieħor li jista' jitkellem u jista jikteb tajjeb l-Ingliż u bil-Malti huwa Rodrik infatti. U jaf kemm importanti l-Ingliż, għax Rodrik jittraduċi bl-Ingliż u kieku taf kemm hemm pajjiżi li ġa qed jippubblikaw il-kidba Maltija. Ħafna sa Skandinavja kellna ftit ilu mal-Inizja Med meeting jiġifieri ta' jisima revisions, revisions, jiġifieri lob bil-krim kif inu kollu attualment il-kidba speċjalment il-poezija, hemm dik il-ħaġa li tilab bil-krim ma jridikux ikunu tqal. U però nridu nżommuhom flok. Il-sin flok ieħor, ħafna nies illum l-Ingliż u laqas il-Malti ma jifu jitkellmu. L-Ingliż u laqas il-Malti. It-tnej, speċjalment il-povri nies tal-Pepe. Dawk inħenna lihom, għax l-Ingliż tagħhom huwa mimli b'espressjonijiet li huma traduzzjoni ta' idjomi Maltin, mhux idjomi Ingliżi. Jiġifieri huwa importanti li jkollna lingwa li nilħuha tradizzjoni, inkellna se neqgħu imxekkla. Li l-kultura tagħna u l-lingwa tagħna jien bl-Ewropa, Professor Friġieri kien jibża li l-Malti se tispiċċa. Jien qatt ma rajt risorġiment tal-letteratura Maltija miż-żmien tas-60s tas-sittinijiet daqs di d-darba. Aw ħafna nies qed tiktbu, ħafna żgħar qed tiktbu u jiena għafolja kbira għad-deżajra fl-ispirtu bdejt tard jiġifieri, hemm u mara li ħafna qanisa qabel ma kinux jikdbu, issa kważi kważi hemm iżjed nisa jikdbu mill-irġiel, jiġifieri hemm rivoluzzjoni sħiħa, u ħaġa li ma naqbilx ma' Ġusej hija sakemm ibidlu s-sistema ma nixtieqx inkun fuq is-sillabu. Għax kif meta jgħalmu minn ma qiegħda by choice. Jiġifieri bniedem jista' jagħżel. All right li jieħu l-kors, mhux le, għax sfortunatament dawk li jgħalmu mingħajr ċerta aspirazzjoni, mingħajr ċerta ħeġġa li qed jgħalmu hekk biss bħala xogħol, joqtluha l-poeżija. U biex jiena niġi assoċjata ma' ħaġa mejta, nippreferi li nkun li xi ħadd jaqra dak li qed nikteb li ma joqtlulix dak l-ispirtu li jiena daħħalt ġol poeżiji, mela jiena ngħid aqraw bit-traduzzjoni ukoll bl-Ingliż, South American literature, Slav literature li jusabih ħafna, mhux dejjem l-affarijiet koloniali bl-Ingliż, alright, jew Commonwealth. U italmu u indunaw bl-Ingliż u tal-mossow biex meta tiġi titraduċu dak li jintkom qed tiktbu bil-Malti, tistgħu għax mhux milli titraduċi, da ma tistax tagħmel paraphrase, irid ikollok l-ispirtu fil-każ tiegħi poetiku biex titraduċi, di mhix lingwa biss, di lingwa li titkellem pal-currency u pal jiddispjaċini għal dawn il-klim bl-Ingliż, imma jiena ftit imħalta, salt and pepper, anki xari. Jiġifieri nitkellmu fuq il-valur veru da mhux flus nużaw is-supermarket jew nużaw kuljum. Il-poeżija hija id-depp vera li aħna ma narawx imma narawh biss rippreżentat. U mela importanti ħafna li nkunu nafu b'lingwa hemm bżonn ikun Ingliż, ma l-Ingliż nafu li huwa iżjed internazzjonali, anzi iżjed ma jkun hemm b'lingwi Italjani, Franċiżi, hemm ħafna traduzzjonijiet. Manuel huwa Immanuel huwa traduċjut b'xi 8 lingwi u 9 lingwi, jien s'issa wasal sa 5, jiġifieri, u Dr. Grigma.
Inkomplu ftit fuq l-argument li kont qed tagħmel qabel. Il-bżonn ta' traduzzjoni. Nieħduh pass lura però. Ġuse, jekk ma jimpurtax nerġa' naqbad miegħek speċi. Ma tħossx illi bħala kittib Malti, kittib bil-Malti, qabel kien jgħidulhom il-kittiba tal-Malti, kważi offensiva llum nimmaġina, ma kultant għandna nisimgħuha. Ma tħossx illi inti iżolat f'rokna tad-dinja li l-qarrija tiegħek bil-forsi jkunu ftit, jew inkella hemm xi ħaġa x'tigwadanja meta qed titkellem dawk il-kittieba bil-lingwa tagħhom u tiegħek fuq kollox.
Jien l-ewwel nett nixtieq insemmi li hemm semmet Pont Marija li ma naqbilx magħha dwaru. Li vera l-lum il-ġurnata u ħafna kittiba u ħafna poeti milli kien hawn sa ftit ta' snin ilu, imma mhux dak li tittara, tistaqsi lilek innifsek. Kemm minkejja dawn il-kittiba u dawn il-poeti, il-poplu Malta qed jaqrana. Għax naħseb li naħseb jidħol readership. Forsi vera li fiċrik letterari hemm ħafna moviment u hekk, imma jiena minn dejjem qed li jekk il-prodotti jekk ma jasalx lill-arrej medju speċi ma jkunx effettiv daqskemm jista' jkun, għax wara kollox il-letteratura mhux qiegħda għall-akkademiċi u għall-artisti u hekk, imma qiegħda x'taħseb fuq dak il-punt pereżi.
Ġus, ħa nsaqsik ħaġa. Kik kutelle kelli najlek ek ma sibx min jaqra tiqaf tikteb?
Probabli. Probabli, Iva.
Jien ma nistax. Jien vera li beta bdejt nikteb bħala terapija. Imma forsi tkun rumanzir differenti minn poezija x-poezija. Orrajt, taqra x-drabi għandi poeziji kull ma fihom 8 linji, 6 linji. Imma mhux biex nipproduċi dawk is-sitt linji inkun irrid għex ħafna esperjenza u jekk ma joħorġux da bħal jekk ħaġa tkun mimlija trid tiżvojta qabel ma tista' terġa' tintela. Jiġifieri l-bżonn li nikteb mhuwiex għall-kittieba, il-bżonn li nikteb huwa għalija.
Ħaġa interessanti li nsemmi xi jiem ilu qed naqra intervista mal-ħabiba tagħna Liza Falzon. Fej qalet li l-pittura tagħha wkoll ma tkunx kompluta jekk ma jkollix li xi ħadd li qed jara. Semmit il-metafora ta' ħoss fil-foresta li ma jisimgħu ħadd. Jien hekk naħseb ukoll.
Però Liza Falzon li hija ħabiba kbira tiegħi wkoll, jien se niftilha l-exhibition. U saqsit lili. Sempliċement għax jiena bla ma nafa xejn kont xrajt xi affarijiet tagħha, kienet ila kif taf int ħabiba tiegħek qabel ma kienet tiegħi, kont jien ma kontx naf min hi. U l-metafora tant rajta li mal-ewwel iġġennint fuq ix-xogħol tagħha, jiġifieri anke jekk issib bniedem wieħed jew bniedma waħda, vera li meta tikteb għalik innifsek, però mbagħad Meta il-poezija tkun lessa, tkun tixtieq bħal kollox del resto, se toqgħin se noqgħod insajjar għalija nnifsi, forget it, sandwich. Għajmi meta sajjar tkun trid li xi ħadd jiekol miegħek. Imma mhux għaliex ma nsibx min ikol miegħi ma nikolx. U mela l-ewwel toħroġ bħala terapija. U mbagħad inkun irrid
naqsam
ma xi ħadd forsi, poezija ftit inqas. Imma mhux jiena rrid jew ma rridx, ikolli bil-fors nikteb. Jiena wkoll nikteb romanz u naħseb li għandil hija la. Però tant jiena żjiena u tant moħħi dejjem jiġri li għandi xi 12-il romanz mibdi. U qatt ma komplejtu għax tiġini idea ta' xi ħaġa oħra. Forsi xi darba noħroġ xi ħaġa fragments of a crazy mind. Imma l-oħra li rrid insemmi il-mistoqsija tiegħek x'kienet eżatti kienha l-ewwel hemm jiġi xi ħadd fuqi lo beta ħriġ iżda mhux biss kienu jiġu nisa tad-dar. Alright, forsi iżda mhux biss kienet iżjed tifoka fuq uġieħ ta' bniedma li ħasset lilha nifisha mhijiex maħbuba kif kienet tħobb. U dik hija kondizzjoni. Alright, mill-lat femminili, għax tista' tiġri kemm lill-raġel kemm lill-mara, imma mill-lat femminili. U kienu jiġu nisa fit-triq fuqi u kienu jgħidu li kemm ħadd pjaċix rajt il-ktieb għax inti qed titkellem kif nixtieq nitkellem jiena. Jiġifieri nagħti forma u nagħti il-kliem u l-artikolazzjoni lil-ċerta affarijiet li jħossu u li huma stess mhumiex kapaċi jiddisċiplinaw Bir-raġuni, il-lingwa huwa fattur determinanti dejjem nuża dal-eżempju minn semgħu qabel jiddispjaċini ma se jkolli nerġa' nagħtih. L-iżjed poeżija popolari tiegħi man-nies popolari mhux qed ngħid l-aħjar hija għall-volja lili għall-qalbi vera tagħi, hija l-arinġa, ċerta poeżija jisima l-arinġa. Alright? Meta ġejt biex nittraduċiha, pereżempju bl-Ingliż, hemm linja li tajt għandi daka ħassejtni li nqasam felli għal-meta hekk, eċetera. Meta ġejt nittraduċiha għall-Ingliż, sibta diffiċli ħafna. I felt myself fall open into segments. Fejn I felt myself fall open into segments. Traduzzjoni bħala tifsira hija tajba. Imma x-setuda segments, pieces. Titlef dik wara li tkun ilek tirrabja u kollox f'daqqa jgħajjat lek ħalli titlaq kollox u tiġi ħdejk. U jien nispjegadi meta nkun barra minn Malta, il-Ġermanja, Ċekoslovakkja, Ċipru, dejjem spjegajta. L-ewwel naqraw il-poeżija bl-Ingliż biex ikunu jafu fuqha. U ngħidilhom joqogħdu attenti għall-kelma felli li hija segments. U malli nasal jiġifieri di qiegħda fl-aħħar strofa tal-poeżija ma l-ewwel linja. I felt myself fall open into segments. A segment for this, a segment for that. Ok, joqogħdu kwieti. Malli naqra bil-Malti, ħassejtni ninqasam felli. Kulħadd jibda jċaċċa. Għax jafu felli x'inhi, però jħossu d-differenza fil-ħoss. U mela il-ħoss pereżempju Simon, kif li qed nitkellem fuq qabel, tkun diffiċli immens għad it-traduċija, għax il-poeżija tagħha hija mużika pura. Imma sa dan it-tant din hija ħaġa li jiena nista' ngħid iżjed il-ħadd għarrejja barra minn Malta milli Malta. U mela dik mhux iżjed soddisfazzjoni għax jiġri. Anki jekk jistidnuni barra minn Malta għall-poeżija Ingliża tiegħi, kif ġara darbtejn iċ-Ċipru u Wales, jiġifieri, dejjem iridu jisimgħu il-Malti. L-ewwel nispjegalhom għaliex hija l-ewwel ilsien semitiku li għaw fil-Unjoni Ewropea, nagħtihom daka jitħu ħafna meta jkunu jafu li aħna Kattoliċi kemm aħna il-kelma għall-Allah li huma jaħsbu li kelma musulmana, isem musulmana, u mbagħad naqra l-affarijiet l-ewwel bit-traduzzjoni u nispjegalhom kif se tiġi bil-Malti qabel ma tiġi u naqralhom il-Malti. U l-iżjed ċabċib l-inġib hija meta naqra bil-Malti. Hemm interess kbir ħafna fil-Malti u naħseb tista' tilħaq lil ħafna nies hekk ukoll. Forsi di hija ħaġa iżjed ta' poeżija milli ta' rumanz.
Probabbli. Xorta imma, għax per eżempju, id-dot tista' l-mistoqsija li għamlinna kien ħossuni biex magħluqin għalfatt li l-udjenza potenzjali hija 400,000 ruħ. Ma kellu bżonn 400,000 ruħ jaqraw il-kotba tiegħi per eżempju. Kieku tgħid li diġà il-ħaqna l-quċċata f'Malta li kull ktieb li noħorġu jixtruħ il-Maltin, fija u ma fiex. Tgħid forsi ħanibda naħseb biex nimraħ barra, imma
sfortunatament, Ġuse, Malta, per eżempju, Birjem Gawċi. Kieku ma sarix famuża barra, ma konniex nagħmlu dak l-ħaġeb li nagħmlu fuqgħu. Kieku Joseph Kalleja ma sarx portati barra, ma konnux nagħtu x'każu da skemm nagħtu każu għaw. Sfortunatament, il-Maltin għadhom ħlief il-ftit li jaqraw. Li aħna qegħdin nitkellmu ma' dawk li huma li ġa konvertew ruħhom. Mhux lil dawk li nridu nkellmu. Iridu l-ewwel jaraw li bniedem u tajjeb għax aċċettaw barra.
Mal-forma tal-arti differenti Marija.
Sfortunatament, meta tikteb fil-gazzetta li ġi bniedem ġi pal Manuel ġi tradott ma nafx kemm lingwi, u mela tibda tfittex ismu biex taqraħ bil-Malti. Di hija sfortuna, imma hija realtà. U qiegħda tibda minn posti
ieħor. Forsi ndaħlu l-Fader Peter fid-diskussjoni tagħmal li għal aslaħħar parti ta' l-argument segwejta.
taħseb illi il-kittiba Maltin jew dawk li jippjanaw il-letteratura jew kif tista' tixxert il-letteratura għandhom jippuntaw l-enerġija tagħhom biex kabru l-udjenza Maltija jew illi jesportaw il-letteratura? X'inhi l-priorità? Minn fejn taħseb illi fejn niddedikaw l-iktar enerġija?
Jimportant nota żgħira qabel ma jitkellem, jiena kont nikteb. U ħabiba tiegħi ħadet il-manuskritt bil-kitba x'dak iż-żmien ma kellniex hawn. U rrid għall-Father Peter, u rrid il-manuskritt għall-Father Peter għax ma rridx jiena kont nisti nikteb bil-Malti billi stajt u kien Father Peter li jażilli erba' u ippubblikahom li fl-ilħam kisra. Jiġifieri jien stess kieku ma kienx għall-Father Peter, laqas ma kont nibda nikteb. Jo nibda le nikteb iva nibda. Naqsam maħat ieħor u nippubblika għax hi kienet waħda mid-domandi l-kuraġġ tal-pubblikazzjoni Father Peter.
Fuq allura la darba qed ningħaqad ma' Marija rrid ngħid żewġ affarijiet li għandhom x'aqsmu ma' dak li kien qed tgħidli. L-ewwel nett jiena mill-ewwel innotajt differenza bejn is-suġġetti illi fuqhom Marija tikteb bil-Malti direttament u l-oħrajn li fuqhom tikteb direttament bl-Ingliż. U naħseb li waħda mir-risposti għal dan li qed tgħid huwa li hemm ċertu affarijiet li għax aħna Maltin iktar insibuha naturali illi nesprumuhom bil-Malti milli bl-Ingliż. Alla volja l-Ingliż inkunu nitkellmuh, etc. Imma di ħaġa li dejjem laqtitni, meta mort l-Ingilterra l-ewwel darba student Oxford, jiena ngħid li għall-ewwel darba bdejt nifhem il-poeżija ta' Wordsworth, għax sakemm kont hawn Malta għalija r-rebbija. Kont ngħid da xi ħaġeb jagħmlu fuq ir-rebbija. Għaliex hawnhekk ma jkollniex dik l-esperjenza li kien hemm Oxford li għal xhur kollox taħt is-silġ ma tarax werqa fuq siġra u mbagħad f'salt wieħed jibdew jispuntaw l-snowdrops tibda tara il-ċinji fuq ix-xmara kollha bruliet u tibda tara li verament hawn dan iċ-ċiklu ta' tiġdid tan-natura li verament jagħtik sens tal-miraklu ta' mewt u ħajja ġdida. Illi hawnhekk m'għandniex għax fil-pożizzjoni ġeografika li qegħdin is-siġar li għandna m'għandniex siġar li jgħaddu minn din it-tip ta' ħaġa. Allura jekk se tesprimi dik it-tip ta' ġbija u hekk huwa naturali li tiktibha bl-Ingliż. Però jekk tkun trid tesprimi ċertu sentimenti fondamentali bħal dawk li kien qed tgħid Marija li inti tħoss li m'intix qed tkun maħbuba kif ħabbejt inti, dawk l-affarijiet illi kważi trid tesprimihom b'sempliċità. Il-komplessità, is-sottiljezza, l-understatements ta' l-Ingliż ma jaqblux biex tesprimi din it-tip ta' ħaġa u dik it-tip ta' poezija toħroġ aħjar jekk l-ewwel tiktibha bil-Malti u mbagħad titraduġiha. U jiena naħseb li mhijiex laqas daqstant diffiċli f'dawn l-aħħar ġimgħat jiena ittraduċejt 80 poezija ta' Killem Mizzi mill-Malti għall-Ingliż. Issa kulħadd meta jisma' hekk jgħid il-poezija ta' Killem Mizzi kif tista' titraduċiha bl-Ingliż? Tiddependi tant fuq il-ħoss u evidentement biex nittraduċiha jiena kelli nipprova nottieni mhux li nittraduċi s-sens tal-kliem imma fejn hu għandu rima interna inġib rima interna bl-Ingliż. Naturalment mhux dejjem nista' jirnexxi li nġiba fuq l-istess konsonanti, imma xorta irrid inġib, għax jekk ma ġibx ir-ritmu tal-poezija, min taqt titraduċi xejn. L-ewwel ħaġa li trid tirriproduċi huwa ir-ritmu.
Infatti meta nittraduċi mill-Malti għall-Ingliż, l-Ingliż tiegħi ma jkunx bil-ħoss Ingliż, nippa bil-ritmu Malti. Jiġifieri, u jinħass li u traduzzjoni differenti ħafna u għaltreverżara l-istess ħaġa. Żammejt ir-ritmu meta kien għamel dawk tal-dak tal-versi.
U dak hux jagħmel il-poeżija interessanti għall-arrej Angliżi li qegħdin jaqraw poeżija b'dan ir-ritmu li mhuwiex dak li jibdor jinbih. Issa dak naħseb kien l-ewwel punt, l-ewwel punt li rid ngħid huwa illi hemm ċertu affarijiet l-affarijiet l-iktar li għandhom eruq fil-font tal-qalb u li huma sempliċi. Sempliċi f'ċertu sens, għax dejjem ikun hemm ċerta komplessità fihom, imma l-espressjoni tagħhom trid tkun dik l-espressjoni jirġa' mill-qalb, mhix intellettualizzata. Dawk ħafna iktar tista' tesprimihom effikaċement bil-Malti. Waqt li hemm affarijiet oħrajn illi huma marbutin ma' kulturi oħrajn, u allura dawk iktar tesprimihom faċilment b'lingwa oħra. Ġbir naħseb dik hija parti mir-risposta. Però il-ħaġa l-oħra li rid ngħid hija x'kienet qed tgħid f'dak l-interess tal-barranin fil-Malti. Jiena kelli l-esperjenza, din m'għandix taqsam ma' kidba, imma li kont il-rappreżentant, il-delegat tal-Gvern Malti l-European Convention li kien qed tikteb il-Kostituzzjoni. U allura insertajt kont l-ewwel wieħed illi tkellimt bil-Malti fil-Parlament Ewropew. Nista' ngħidilkom illi kien hemm it-traduzzjoni simultanea bl-Ingliż. Għax fil-faċ kont għamiltuha, id-diskors kont klibtu bl-Ingliż, għax ridt nagħtih lil xi ħadd biex jaqrah bl-Ingliż bħala simultaneous translation. Mbagħad tkellimtu bil-Malti. Imma osservajt li l-biċċa l-kbira tan-nies li kienu hemm ippreferow ineħħu il-headphones u jisimgħuni nitkellem bil-Malti bl-għamu ma qegħdin jifhmu x'in ngħid, imħabba dan l-interess li jisimgħu lingwa semitika, lingwa li hija affini għall-Arbi, mitkellma bħala lingwa uffiċjali tal-Ewropa. Għalihom dak kien avveniment hekk importanti u kienu tant kurjużi biex jisimgħu il-ħoss ta' din il-lingwa semitika, però influenzata ħafna minn mill-lingwi Romanzi, mill-Ingliż u minn jiġifieri irrid nikkonferma li hemm dan il-veru l-interess kbir fil-Malti.
Qabel meta nkejtek li inti bennej. Aħna jiena ma nistax nifhem pereżempju għaliex hemm kulħadd li jiġi kif tafu forsi jekk qed dawwart niżbarranin ma jistgħux jemlu l-arkitettura ta' Malta. Ma jistgħux jemlu kemm fuq gżira żgħira bħal tagħna hemm storja sħiħa li tista' tara kollha f'nofs tagħnar mhux sewwa, imma li mbagħad tista' tmur wieħed wieħed. Jiġifieri jiena aħna nistħum iswar għax il-Maltin kienu jobbaduhom il-kavalliri, imma issa llum il-ġurnata qed narraw kemm iswar jagħtuna llum l-pajjiż tagħna u jien naħseb li ċerta meta bniedem jistmer anki dak li tagħna l-Ingliżi minn flok juża jekk xi ħadd ilek jużak għalmenu tgħallem il-lezzjonijiet li tagħkom. Użawh biex imbagħad ixxerdu ma' barra minn Malta dak li hu purament Malti. Għax meta qed tistmerruh qed tarawh bħala athret taw xinu teddida. U teddida, kif ħaġa tara teddida, qed tara, għax inti m'intix żgur, għax qed tħossok m'intix sekjur fiha ħaġa. Għalhekk.
Għalhekk biex nirrispondi direttament issa id-domanda. Jiet li, jien ma naħsibx, le, ma naħsibx li jem għażla bejn tippruvax twessa l-udjenza u Malta u tippruvax tilħaq udjenza barranija speċjalment permezz ta' traduzzjonijiet. Naħseb dawn huma żewġ affarijiet biex jew jew
irnagħmluhom bil-fors.
It-tnej iridu jsiru.
Sewa, biex nibdew nagħlqu. Għandna tliet kittieba b'esperjenzi ovvjament differenti kemm ta' produzzjoni letterarja kif ukoll ta' pubblikazzjoni. Li nixtieq nistaqsikom però risposti osra jekk jorrobkom. Illum li rnexxilkom tippubblikaw naf illi għad li tal-jintom speċi l-affarijiet mhux dejjem kienu faċli. X'inhu ma' suġġerimenti prattiċi lej naf li m'hemmx riċetti imma forsi tibda minnek Marija.
Ħaġa waħda żgħira barra minn Malta il-pubblikaturi li jippubblikaw il-kotba tal-lingwa għandhom hemm it-taxxa tagħmilhom inaqsu it-taxxa ta' dawk li jippubblikaw. Malta importanti ħafna ġa beda l-klab kotba Maltin, jiġifieri ġew Mizzi jippubblika l-Maltin, jippubblika l-Manuel, l-Simon, l-Adrian Grima, jiġifieri huwa importanti ħafna li jiġu flimkien. Iva hemm il-Merlin, I mean ħafna, imma klab qabel ma kienx jippubblika daw l-affarijiet, żewġ poeżiji. Jiġifieri jiena qed nipprova ngħid li għandhom jiġu flimkien u nhar isib ġanna seminar. Il-qasam kollu tal-kitba jiġifieri bda mill-pubblikaturi, tradutaturi, u ma jkun xaw pika. Għax sfortunatament dik li tirrovina lil kulħadd. Min kien jikteb qabel irid iċedi il-fatt li jiżżar illum għandhom realtà differenti, mhux bil-forsi aħjar imma differenti, u jekk inridu nilħuq l-żgħażagħ. Dik ir-realtà trid tiġi espressa. Jien ma nistax nesprimiha, infatt l-Emmanuel Mifsuda l-aħħar xelta stejjer tiegħu qed jittraduċihom lu Albert Gatta x'in m'iniex kapaċi. U di li bniedem ma jgħid x'in m'iniex kapaċi jew bravu ħadd ieħor li mhux bħali. Sfortunatament Malta għandna ħafna piki anke bejn l-assoċjazzjonijiet stess. Irridu jkollna l-unità bejn il-livelli tal-kitba jiġifieri sa dawk li jippubblikaw. U bejn il-gruppi differenti tal għal-kittieba nfushom jekk ikun hawn min jippubblikhom ma jridux joħorġu 600 lira, 700 lira, 1000 lira. Ovvja li hija stimolazzjoni għalhekk jiena dik ħadtha for granted jiġifieri. Jiena s'issa pubblikajt hemm skodba kollha jiena ħriġtu. U flok nixtri l-ferż u d-diamanti, ippubblikajt il-kodba żjed jagħtuni soddisfazzjoni. Imma min ikun għadu żgħir u studenti u għandu dak għaliex ma jiġux ikun hawn xi ħadd li jekk ikun hemm referis tajbin tagħhom ma jippubblikawhomx. Di l-istat għandu dover ta' skemm qed jagħmel mal-mużika u qed jagħmel anke mal-pittura u daw l-affarijiet li jagħtu anke grants lil ħadd ieħor biex isiefer imqarri ħarsulhom l-arjuplan. Għax aħna niġu mistidni fejn ikollna fejn noqogħdu li kelb xej u hemm iż-żgħar ma jistgħux se jiżżewġu qed jixtru karozza u ħafna affarijiet. Jiġifieri li ż-żgħażagħ jibdew jiena fil-foundation course kont nagħmel Father Peter kien semmija meta kien rettu systems and models, jien semmejta behind the mirror għas systems and models dawn jekk models l-ewwel ħaġa li taħseb x'għad bħall-Kate Moss. I mean systems taħseb fil-computer, a computerized Kate Moss. Jiena semmejta behind the mirror l-idea ta' Alice in Wonderland. Jiġifieri biddilt isem għalihom. Imma għadhom nies jgħidu li s'issar mhux jikbu tajjeb, jgħidu li kħassra għadni nikteb meta nħossni hekk biex niċċara dak li qed inħoss, mhux biex jippubblikaw. U kienu jkunu iżjed minn 200 ruħ kull sena. U kulħadd għadi jgħid li issa wieħed issib stess għaddi. Jiġifieri li tikteb huwa tajjeb għalik għax kif għadek iċċara l-ideat jgħalmek id-disċiplina huwa essenzjali għal ħajtek ukoll.
Jiena min jixtieq jikteb u jippubblika nawguralu, però l-parir tiegħi hu li tibdew iġġemmgħu minn issa. Għax kuf vera Marija qalet li bħal KKM bħal issa qegħdin jagħmlu xogħol siewi u qegħdin jippubblikaw il-kittieba ġodda, ma il-pubblikatura l-oħrajn ngħid għalija bl-aħjil ta' xejn għadhom, kuf kienu Meta bdejt jien bażikament. Mhux qed nilludi ruħi pereżempju jekk immur jiena kollha ħajtqatlu bejni dan biex jippubblikawni pereżempju ħseb wara. Xi ħaġa ġdid.
Jien naħseb illi wieħed irid jaħseb ukoll li ma jippubblikax biss f'kotba dari il-gazzetti Maltin kien ikollhom pereżempju paġna letterarja u kienu jippubblikaw anke kienu jisserjalizzaw jippubblikaw romanzi anke b'dik il-maniera imma iktar kienu jippubblikaw poeziji u affarijiet. Daw donnom sparixxew.
Il-ġens biss issa u l-ġens ftit jaqilu ma hemm paġna tajba
hemm. Però rridu ngħidu wkoll li forsi kittieba ġodda għandhom mezzi oħrajn. Jimma ma naħsibx il-letteratura llum għandha tkun bil-fors fi ktieb kif qed tgħid, però laqas ippubblikata fuq il-karta fis-sens nimmaġina hawn ħafna. Ġuse jista' jgħallimna fuq
dan. Dan huwa xi ridt ngħid li wieħed jagħmel websites fuq l-internet hija maniera ta' kif tippubblika. Għalhekk ridt ngħid hemm mezzi oħrajn barra mill-kotba li m'għandniex nħallhom fil-ġemp. Meta jiena kont student, kważi l-uniku ħaġa li kien hawn kienu programmi letterarji bil-Rediffusion, dak iż-żmien kien Ross Rakulina jagħmel ġabra letterarja. Niftakar għalhekk l-ewwel esperjenza tiegħi illi tħallast ma min kienu miserja dak iż-żmien imma ta' poezija. I mean, inqatt ma kien ġitni f'moħħi illi xi ħadd se jħallasni talli naqra poezija. Illum però anke il-mezzi tax-xandir m'għadhomx jagħtu dan it-tip ta' skop illi anke kien hemm dak iż-żmien. Però jiena naħseb l-aqwa mezz li hawn illum huwa l-internet.
Dak li attent fader huwa verità rigward speċjalment l-internet u l-blogs illum hawn ħafna anke kienu preżenti hawnhekk li għandhom il-blogs tagħhom il-websites tagħhom. Però mill-punto di vista letterarju mhix xena letterarja xorta jinkazzak ħafna li fis-sen 2006 il-pubblikaturi Maltin għadhom daqshekk narrow-minded. Immaġina jien pereżempju, jien kien hemm miġnun prattikament li kellu business part-time pubblikatur. U kum ma kienx għalih, ma pubblikani ħadd ili. Se never mind li pereżempju kontra narab darbtejn il-premju, eċetera, eċetera, eċetera. U kum ma kienx għal dan. Jiena oriġinarjament bdejt fuq il-gazzetti wkoll kont nikkontribwixxi għall-paġna letterarja ta' li joħsibha Flores fuq l-orizzont, imma n-next step kien li t-pubblika ovvjament. U xorta mhumiex jissugraw il-pubblikaturi, imma nafx ħajġrilhom ċerti pubblikaturi, ġifieri meta jispiċċaw, meta jkunu eżawriti l-istoks tal-Lombardi. Probli jarġgħu joħorġuhom mill-bidu. Forsi tgħaddaħ, imma mhux daqshekk tgħaddaħ, speċjalment jekk irdu nħarsu lejl-ġejjieni tal-letteratura Maltija.
Mhux awguri tajjeb naturalment, ma nittamaw li jkunaw ftuħ ieħor għall-letteratura tagħna. Ma nafx hemm xi ħadd mill-udjenza li jixtieq jgħaddi xi kumment jew forsi xi mistoqsija.
Forsi nista' nifhem il-konsern li għandek inti. Jien student hawnhekk l-università min-naħa tal-communications u international relations. Ġifier qed nara l-affarijiet daqsxejn minn angolu differenti. Tinsiex lil is-soċjetà llum hija market driven. Issa aħna bħala jew forsi inti jew usħabi bħala kittieba taħseb li qed tieħu for granted li n-nies li inti ktieb tista' jaqrawh inti bħala kittieb. Taħseb li għax ktibt ktieb awtomatikament in-nies se jaqbdu jaqrawh.
Ovvjament lele fil-fatt meta ħriġtiena waħda mill-affarijiet li għannitni kolli ċertu suċċess kien il-marketing ukoll. Speċi kanna heavy PR-ing u għek li flambit letterarju ma kienx jisir qabel.
Meta tajt marketing kien specific, jew inkella kien over a period of time inti bl-effett tiegħek u ta' sħabek, pereżempju li tinfluwenza anka lill-PBS pereżempju, għax kif għad inti bħalissa ħlief programmi fil-peak time, pereżempju mingħajr ma noffendi l-ħadd ma' tipo ta' xara bank forsi spjun u li ma jagħtux donnhom lok għal dawn l-inizjattivi li qed tieħu inti u għal tip ta' kidbiet bħal tiegħek. Donna iktar irridu naraw x'iridu n-nies biex jintertenja ruhom milli. U dawn qegħdin iwasslu l-messaġġ tagħhom. Jiġri inti minħa tiegħek u ta' sħabek x'qegħdin tagħmlu biex twasslu l-messaġġ.
Ifhem
bħal influenza fuq il PBS pereżempju u l-fit mur ad-dikor.
Ifhem we used to play it by ear at the time, speċi di ħaġa li ma kienx issir ħafna qabel, speċi tip kien kuntent joħroġ rumanz u mbagħad staf forsi għal xi reċensjoni fuq il-gazzetti. U daqsekko?
Issa, number two.
Jiena saqsowni wara li ħriġt, għax jiena kont ħriġt, forsi ma jafux n-nisaw, kont ħriġt kollezzjoni ta' poeżija bil-Malti u kollezzjoni ta' poeżija bl-Ingliż. Eżattament fl-istess ġurnata. Biex nuri li tista' tagħmel it-tnej u m'hemm bżonn wieħed ieħu post l-ieħor. U wara talbuni kemm Joyce Gullajmir, kemm George Peresso, kemm Sergio biex nidher fuq it-television u tlieta tilhom iva, però mbagħad qaluli ċempilli minn dak qatt ma ċempiltilhom. Jiġifieri ikun hemm minn ma.
Però anke inti tissemmi l-programmi ta' George Peresso huma ppreżentati fuq il-medja fil-peak time pereżempju meta l-massa se tilħek. Jo dan huma l-efforts li nippretendi min-nies bħalkom biex tagħmlu pereżempju PBS. Għal għandu George Peresso jkollu program, per eżempju, f'ħinijiet li mhumiex peak time, per eżempju. Imma mhux hekk, le, ma m'għandhomx sens.
Ma di ta' chicken and the egg, go, jiġifieri.
Imma jekk issa number two.
Ħaġa oħra, ta' xara bank, per eżempju, li huma nies għax anke ġewwa Sopardi kien jikteb u jippubblika, ma jagħmluhx iżjed kieku fil-bidunet konna għedna ħan nitkellmu fuq il-kultura u ħalli niddiskutu di kemm isir kollox. Kien jaqbes għax il-lam tal-xaraba kien differenti. Illum qabbilli sal kompletament komerċjali għalija waqa għal-dak, ma jgħamlux.
Biex intu għom dak li ju tagħhom, jien meta ħriġt iż-żewġ kotba kienu stednuni xaraba fuq il-penni li ġifieri. Inti rajtu? Appunto.
Però għalhekk jingħad li kien xi effett speċifiku jew inkella fuq firxa ta' żmien, għax dik hija żball li forsi nagħmlu.
Ifhem mal-ewwel ktieb prattikament kien hemm blitz jiġifieri, apparti derjiet fuq xara bank dak iż-żmien Gianni's show ta' Peresso, eċetera, eċetera, kien hemm il-gazzetti wkoll. Issa jekk bniedem ma jagħtix każ dawn l-affarijiet.
Issa punt ieħor, tagħmlu pereżempju surveys mal-pubbliku biex tara eżatt x'tip ta' kitba jixtiequ jekk iridux fil-fatt jaqraw bil-Malti.
Tittiftakar ukoll illi l-kittieba Marija qed tgħid il-kotba ppubblikatomi, ċoj stampatomi, għaliex il-pubblikaturi mhux interessati. Ġifieri rridu niftakru illi ħafna kotba jsiru tagħmilhom bil-kompjuter id-dar. Le, il-pubblikaturi mhux interessati. Minuta waħda, ġifieri li nistennew illi l-kittieba minn barra li jiktbu qegħdin jipproduċu l-ktieb, imorru jbija. Ftit ieħor ħan nispiċċaw x'ħadd qal li xtara r-rumanz ta' Ġuse minn fuq il-mod li tagħmel li ma xtajtux.
Intant
direttament minn Ġuse.
Intant
għax jonqos illi l-kittieba jbijaw il-ktieb tagħhom, fis-sens illi m'hawnx l-istituzzjonijiet illi nippretendu li.
Isma' ħa ngħidlek, intant il-kotba jinbijgħu għax biex jaqraw bil-Malti jgħu. Il-kwestjoni in between qiegħda.
Imma meta tajt għax. Kejjiltu laċ kemmu kbir. Jekk pereżempju għaw 20 kittib, qed jikteb ktieb kull wieħed, għaw biżjed qarrejja biex jarawhom kollha.
Isma' mbagħad kwistjoni wkoll tal-li tisib il-market tiegħek.
Li rid ngħidlek jien huwa titkejjel l-ewwel biex tara, biex inti jkollu biex mur tikkonvinċi l-pubblikatur biex jippubblika lek l-ktieb.
Aw kittib ġdej kif imma skuż, le ma naqbilx miegħek. Ma naqbilx miegħek.
Dak kittib ġdid bħal meta l-kultura se qed tkun market driven iktar moħna fil-flus kif għadd inti l-ewwel li hemmhekk forsi ma qbilx miegħek. Inti l-ewwel kelma fuq dali qed nibni l-argumenti kienet li jekk inti ma jkollox il-qarrejja ma tiktibx.
Madam, ma tistax tipprevedi x'ħajkun suċċess u mhux sa jkun?
Imma għalhekk importanti r-riċerka, għax hekk inti tagħmel research u ħadkun taf fuq xiex għandek jiggwidak fuq xiex għandek tikteb, taf li jekk inti ġdid dik sa tgħinek.
Ifhem illum il-ġurnata rajna li kotba bħal tiegħi jbijgħu, u jbijgħu mhux ħażin ukoll.
Allura li xed Gerger. Naħseb kumment li jiena nisma' diskussjoni, it-tuħil qalb ma naħsibx li hu loku. Fis-sens, mill-ftit jien dilettant għall-kotba xejn iktar. Però milli nara s-swieq barranin u nqablu ma' swieq Malti, inti għandek best seller l-Amerika, pereżempju, bandet bih miljun. Qed nitkellmu f'pajjiż ta' 400 miljun. Berma bint 1000 mela f'Malta bl-istess perċentwal kif tagħmel 1000 għandu jkollok best seller. Minħa l-oħra ma nistgħux nippretendu li kulħadd sa jaqra. Alberto Moravia jiftħilna jnejn għali għadin meta jgħid li l-litterati tal-mu jaqraw. Jiġifieri hemm jekk inti se tikteb poeżija li sa tistimula l-intellett minn tista' tistenna li għandha timxi. Jekk se tikteb rumanz, inti pereżempju fajn tikteb rumanz, ktibt rumanz pop, bittir nimmaġina li tilħaq udjenza ikbar. Però id-disfattiżmu li qed nisma' naħsibx li hu ġustifikat, naħseb li huma il-mekkaniżmi ta' kull suq. Jekk taqra l-Umberto Eco, per eżempju, fil-Pendolo di Foucault, joqgħod jgħaddi żmien fuq dan għandek il-Garamond u l-ieħor wara kantuniera li jippubblika l-kotba ta' dawk li jridu jħallsu. Hemm djar editriċi barra minn Malta li jgħixu b'awturi li jħallsu u jġibulhom l-iskuża li xogħlijiethom huma qabel żmienhom. Umberto Eco dal-mekkaniżmu kollu jispjegaħ. Minn naħa l-oħra però jien naħseb li l-istudenti iktar jieħdu pjaċir jekk jisimgħu fejn sibtuh il-kuraġġ biex minkejja dan dawn il-taħbitiet kollha xorta wieħed jasal li akkost ta' ħafna sagrifiċċji jara x-xogħol tiegħu stampat. U ngħid dan nikxef daqsxejn jgħid l-għaqda tal-Malti, it-tir tagħna huwa din jastedina l-udjenza hawnhekk preżenti li fil-leħen il-Malti li jmiss jekk il-bambini jrid joħroġ din is-sena kalendarja mhux akademika. Ikun hemm kitbiet tal-istudenti, kitbiet kreattivi, kitbiet anki kritiċi, forsi xi assignment li mar tajjeb il wieħed ikun jixtieq jarah ippubblikat, biex wieħed jibda jduq dak li daqu it-tliet membri tal-panel. Jiġifieri s-sodisfazzjon illi wieħed jara x-xogħol tiegħu ippubblikat, moqri, ikkritikat, daqsxejn deluzjoni forsi li ma bih x'kemm wieħed xtaq. Il-pjaċir illi qiegħed jasal anki fl-udjenza li x-xogħol. Naħseb jiena soddisfazzjon kbir li waqfitek persuna tgħidlek grazzi. Dak li inti ktibt u dak li jiena xtaqt ngħid ma kellix il-ħila ngħidu. Però anki Ġuse qed jgħid jiena soddisfatt li bett. Father Peter jien persu għasa folja ma smajtux jgħidha ċara.
Soddisfatt li qrawni iktar milli li bett.
U li qraw.
Xorta ma rajtx inti jażmu minnhom. Ma insomma.
Li hija illi textbooks jibbiegħu u kważi xaw hija din il-kompetizzjoni biex il-kotba jidħlu bħala textbooks. U huma n-nies li jiddeċidu s-sillabi li huma l-iktar determinanti tal-beħ tal-kotba bil-Malti. Issa jiena ktib żewġ antoloġiji li t-nej kienu textbooks. Allora dawk imbiegħu ħafna. Hija l-oħra, il-kotba tal-Pritki, dawk ġew sold out. Imma anke dak għax qegħdin jappellaw għal ċertu market ta' ċertu tip.
Biżżejjer biex dak li għad. Jekk xi ħadd jinteressa ruħu li jibgħat kitbiet, mhux qed inwiegħdu sa nippubblikaw ta' kulħadd, għax dan hemm il-limiti finanzjari u il-limiti ta' spazju. Però min jixtieq jibgħat info@aqdatalmalti.org, skużawni ma f'dawn l-affarijiet, .org info@aqdatalmalti.org, ibatulna dak li għaddu kif xi ħadd qal fil-panel mill-arbiel biex ngħid hekk, jekk tippermettuli, jidru pubblikati u naħseb dik tkun l-ewwel pass din l-esperjenza sabiħa li dalk it-tieba din jitkellmu dwarha, esperjenza li kull min għandu għalbu l-letteratura naħseb ikun irid jgħaddi minnha b'xi mod jew ieħor. Grazzi tinsewx l-indirizz. Tagħmlux bħali jiġifieri.
Rrid niċċifika li meta qed stidnuni ma morx mhux għax indifferenti. Jiena saħti jilab dejjem jiġifieri, mbagħad jgħaddi ħafna żmien u nisti nċempel isni daka. Għax jiena għalija l-kotba dak li noħroġ huwa ħalu lidi. All right, wellittom għal ftit ipprovajt nimbuttom Mbagħad huma jridu jsibu triqithom jiena l-interess tiegħi ikun f'dak li ġej. Mhux f'dak li ġa ħareġ, dawk għandhom ħajja tagħhom. U jien naħseb jiddifendi ħafna tkellem Jose u tkellem Father Peter fuq l-attitudni li jkollkom. X'inhi l-importanti għalikom li intom dbiħħu jew is-sodisfazzjon mhux biss li tikkomunikaw, imma anke li ħloqtu. Ħafna drabi hemm ħafna rabja, hemm ħafna resentiment, hemm ħafna ironija. Jekk inti toħorġu fil-kidba jew f'affarijiet oħra magħhom fuq il-kidba qed nitkellem, mhux fuq il-pittura, inti ħloqt. Jekk dak tipprovaj toħonqu u żammejtu ġo fik, jista' jsir distruttiv, mhux joħloq. Jiġifieri jiena nemmen ukoll li bniedem jikteb bħala terapija u bħala jikkomunika miegħu innifsu. Min jaf kemm il-darba jiena nikteb xi ħaġa u ninfaq nitħaq. Tibda b'rabja, tibda bin-niket, u mbagħad f'daqqa nara l-ironija. All right, let. Sekret najt, irrid ngħid mhux li mhix indifferenza kienet dik, għax jiena xjaħt issa.
Grazzi u qed ninduna li sarilna aktar ħin milli suppost ħadna. Allura nitlob u niskuża ruħi ma' Madrinu Domnik Galja biex jgħalqu s-serata. Skużawna li domna iktar mill-li pjanajna.
Blat fiskej blaħjil tal-ħajja Izuria majadija Matnikitna lebda ġraja Lebda għali, lebda em Kollo xwarti kun għalina Xewk fiqlubna majkun xew Xilajra nħossa lik Int ma tarġi zjet għalija U sal-mewt indum nibki Oz min ħelu għax bis-serqa ħadd ma jġib bħala leħħa minn ta' berqa għaddejt fuqi u ġejt meħud kieku nista' narġa' nġibek kieku fik ir-ritmu
Għadkom kif smajtu, taħdita informali organizzata mill-laqda tal-Malti fuq il-lingwa Maltija u l-esperjenza li tikteb bil-Malti.